Libye. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de la.
Je ne peux pas être exposé à la
cité.
Te na bino banso bozali ko landa emission na bino po kolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela likambo litali fistule obstétricale na docteur Armand Lumingo. Docteur Alobaki Nabiso ete mwasi oyo abeli fistule obstétricale masuba ekomaka koleka na nzela na ye ya mwasi pe akoka kokanga yango te na mikolo mileki alobaki bongo kasi lo azongeli lisusu ete salite pe ekoki kobima bongo na nzela ya mwasi oyo azali kobela fistule obstétricale.
Merci maman Fatuma. Wana tobengi yango fistule rectovaginal. C'est-à-dire, il y a une communication maintenant, n'entela ya salité, ya mwasi, ou fale bima, et ezo bima n'entela ya, ya nzoto ya mwasi. Donc, fale bima na rectum, mais comme il y a une communication anormale entre voie génitale à mwasi, na voie rectale, alors, Ezo bima siko na nzela ya mobali. Wana ata fungoli, otye, instrument ona bengi, valve ata, espéculum, okomona pena, salite, etundi na kati ya vagin, ya mwasi, epi okoyoka solo, ya salite, oyo entre guillemets to bengi ni to benga on a terme vulgaire na biso na kisa awa.
Soki mwasi na bibino na minganga bozo kokutana na bama baka ebele ya ba fistule obstétricale ba conséquences nango eza nini?
Merci madame. Tout à l'heure tant na ko ba di kambia ko tani sa batu soki fie na ba ko ba. D'abord, la femme sera liée à la victime, il y a problème psychologique, à cause d'un problème sur sa vie sociale, sur sa vie économique, sur sa vie socio-économique. Et puis, moi, si on a bombé les séminaires pendant 9 mois, dans la majorité des cas, on va toujours connaître le cambat fissile. Souvent, dans la babote à Maria Okoufa. La ligne qui définit ça, qui, le fait que moi, ça suis tain belé à travailler sans qu'il y ait une décision. Il y a attend, moi, là, abîmé à vos coups. Et puis, cette femme, au à vivre, n'a incontinence, n'a ma souba, au et au bima, au et au continent, au continent, de façon. Et puis, elle sera même incapable lui-même de se prendre en charge. Et puis, on les a sous, il y a pas si. En tout cas, na ba voyage belé, on a effectué na ba différentes places. Baza basi ko baza abandonné par d'abord na mobali, sa famille, et puis baza victime. Il y a discrimination, la stigmatisation au niveau ya communauté. Et puis, Baza a acquisé de toutes sortes de mots. Malédiction, sorcellerie. Et soit elle avait fait pauvreté. T'as la moitié, Oyo, Azaki n'est malade. Bing, bing, comme l'a dit, c'est soit beaucoup plus de maladies retrouvées dans les milieux reculés. Hein, où les soins ne sont pas vraiment très appropriés. Donc, on a, et quoi, gavé sous pauvreté dans le baron, puisque. On a d'abord handicap pour la cause la bilanga, pour la cause la activité la pango normale.
Matondo mi na bino banso ba bozali kolanda bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobby.